У кастрычніку папа Францішак прысвеціць свет беззаганнаму сэрцу Марыі. З гэтай нагоды ў Ватыкан прыбудзе статуя Маці Божай Ружанцовай з капліцы аб'яўленняў у Марыйным санктуарыі ў Фаціме. Падставай будзе Марыйны дзень у рамках года веры, які будзе адзначацца 12 і 13 кастрычніка 2013 года. На заканчэнне ў нядзелю 13 кастрычніка у 96-годзе аб'яўлення ў Фаціме святы Отец прамовіць малітву пры свячэнне свету беззаганнаму сэрцу Марыі. Прасіла аб гэтым сама Маці Божая ў 1917 годзе ў Фаціме, і ў першы раз гэта зрабіў папа Пій XII ў 1942 годзе. Арганізатарам Марыйнага дня аднаго з мерапрыемстваў года веры з'яўляецца папская рада па новай евангелізацыі. У Ватыкан прыбудуць члены некалькіх сот рэлігійных рухаў і арганізацый, звязаных з Марыйнай пабожнасцю. На 12 кастрычніка запланавана іх пілігрымка да магілы святога Пятра ў Ватыканскай базыліцы, а на наступны дзень святая імша з удзелам пантыфіка на плошчы святога Пятра. У святога айца ёсць моцнае жаданне, каб спецыяльным сімвалам Марыйнага дня быў адзін з самых важных для хрысціян ва ўсім свеце вобразаў Марыі, прызнаўся старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела. Па гэтай прычыне было вырашана, што ў Рым прыбудзе фігура Маці Божай Фацімскай. Статуя пакіне санктуарый 12 кастрычніка ў першай палове дня і вернецца туды на наступны дзень вечарам. У капліцы аб'яўленняў яе заменіць адна з першых фігур, якія пілігрымавалі па свеце. З 2003 года яна захоўваецца ў базыліцы Маці Божай Ружанцовай у Фаціме. У 96-ю гадавіну аб'яўленняў 12 і 13 кастрычніка урачыстасці ў Фаціме ўзначалі дзяржсакратар яго святасці папы кардынал Тарчызіо Бертоне.